Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na naše talase. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 9. jun, protiče u znaku sljedećih vijesti. Nakon Beograda, Johannes Hahn u posjeti Crnoj Gori poručio opoziciji da debatu vodi u parlamentu.
Normalno je da mišljenja budu različita, a ona treba da se predstavljaju u Skupštini, a također sve ovo naravno ima uticaja i na ugled zemlje i položaj zemlje kada su u pitanju pristupanja Evropskoj uniji.
Na izborima u Britaniji premijerka May izgubila većinu u parlamentu. Kockala se i izgubila, izvještavaju mediji. Ona će ipak tražiti mandat od kraljice Elizabete.
Kakvi god su rezultati, konzervativna partija će osigurati da ispunimo našu dužnost u osiguravanju stabilnosti, tako da svi zajedno kao zemlja možemo kretati naprijed.
Lider Katalonije najavio referendum o nezavisnosti za 1. oktobar, uprkos protivljenju vlade u Madridu. Katarski šef diplomatije putuje u Moskvu na razgovore sa Sergejem Lavrovom. Erdogan odobrio slanje turske vojske u Katar. Iz emisije ministar financija Darko Radunović potvrdio da se novim zakonom ukidaju naknade za majke sa troje i više djece. Majke su razvrstane u brojne kategorije.
Korisnice starosti od 55 do 61 godine naknadu u bruto iznosu primaju do sticanja uslova za penziju. Korisnice starosti od 45 do 55 godina naknadu u bruto iznosu primaju 5 godina i žene starosti od 33 do 45 godina naknadu u bruto iznosu primaju 3 godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn nakon posjete Beogradu stigao je u Crnu Goru, gdje će se sastati sa premijerom Duškom Markovićem i predsjednikom parlamenta Ivanom Brajovićem. Hahn je prethodno sa crnogorskim ministrima ekonomije i evropskih poslova obišao lokaciju trafostanice Lastva, koja je dio transbalkanskog energetskog koridora. Tom prilikom Johannes Hahn osvrnuo se i na aktuelnu političku situaciju u Crnoj Gori, poručujući kako bi javna debata trebalo da se odvija u parlamentu. Hahn je saopštio da bi trebalo ozbiljno shvatiti političku situaciju i početi razmjenu mišljenja u Skupštini. Ministarka ekonomije Dragica Sekulić izjavila je kako Crna Gora još nije dobila konkretan prijedlog šta znači zajedničko tržište Zapadnog Balkana, čije formiranje predlaže Evropska unija. Dodala je da se još ne zna šta se po tim podrazumijeva, da li je to carinska unija, zajedničko tržište, ekonomska integracija regiona. Sve će biti jasno nakon 12. jula, kada se održava samit Zapadno-Balkanske šestorke u Trstu. Predsjednik Beranskog odbora opozicione socijalističke narodne partije i gradonačelnik Berana Dragoslav Šćekić u intervju za list Dan najavio je da će se kandidovati za novog šefa partije ukoliko članovi stranke procjene da njemu treba ukazati povjerenje. Kako je rekao, neki ljudi već predugo pokrivaju odgovorne funkcije u partiji, a to se veoma često negativno odražava na njene rezultate, zbog čega smatra da su promjene neophodne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iz svijeta udarne vijesti stižu iz Velike Britanije, u kojoj su juče održani parlamentarni izbori na kojima konzervativci premijerke Tereze May nisu uspjeli da osvoje apsolutnu većinu. Ipak, prema posljednjim informacijama, Tereza May tražit će dozvolu od kraljice Elizabete II. Da formira vladu, iako je njena stranka osvojila 14 mjesta manje u odnosu na prošle izbore, ona će se zaputiti u Buckinghamsku palatu kod kraljice. Kako piše Guardian, May je postigla dogovor sa Demokratskom unionističkom partijom Sjeverne Irske. Emir Katara Šeik Tamim bin Hamad El Thani nema namjeru da putuje u Vašington na poziv Donalda Trumpa, sve dok je zemlja u blokadi, javio je Reuters. Međutim, Thani je poslao u Rusiju svog šefa diplomatije, Muhameda bin Abdela Rahmana bin Džasema El Thanija. On bi trebalo da sjutra razgovara sa Sergejem Lavrovim. U međuvremenu, grupa arapskih zemalja stavila je 12 organizacija i 59 pojedinaca na listu sankcija zbog navodne podrške terorizmu i povezanosti s naftom bogatim Katarom. Turski šef države Recep Tayyip Erdogan potvrdio je zakon o slanju trupa u Katar nakon što je nekoliko arapskih zemalja dovelo u izolaciju tu državu jer, kako smatraju, podržava islamske militante. Turski parlament usvojio je prijedlog zakona, a Erdogan ga je odmah potvrdio, saopšteno je kasno sinoć iz predsjedničke kancelarije. Lider Katalonije Carles Puigdemont saopštio je da će referendum o nezavisnosti tog španskog regiona biti održan 1. oktobra uprkos protivljenju vlade u Madridu. Puigdemont je, govoreći u Barceloni, rekao da će pitanje na referendumu glasiti da li želite da Katalonija bude nezavisna država u obliku republike, prenosi agencija France Press. I još jedna informacija, japanski parlament izglasao je zakon kojim se dozvoljava 83-godišnjem caru Akihitu da abdicira u korist svog starijeg sina Naruhita. Time se otvara put za prvu abdikaciju japanskog imperatora u više od 200 godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odmah idemo na svjetsku scenu. Britanska premijerka Theresa May nije uspjela da osvoji apsolutnu većinu na jučerašnjim izborima koje je raspisala sa tim ciljem. No bez obzira na to, nema namjeru da podnese ostavku, već kako je najavio njen portparol, u 13:30 po našem vremenu odlazi u Buckinghamsku palatu da od kraljice Elizabete zatraži dozvolu za formiranje vlade. U međuvremenu stižu i prve reakcije iz Evropske unije, u kojoj sad da nisu sigurni da će pregovori o Brexitu početi za 10 dana kako je planirano. Više ćemo čuti od Biljane Jovićević.
Theresa May se kockala i izgubila, tvrde mediji, nakon što britanska premijerka nije uspjela da osvoji traženu većinu. No ona ipak traži dozvolu od kraljice da formira vladu.
Kakvi god su rezultati, konzervativna partija će osigurati da ispunimo našu dužnost u osiguravanju stabilnosti, tako da svi zajedno kao zemlja možemo kretati naprijed.
Premijerka je raspisala izbore zato što je tražila mandat. Mandat koji je dobila je gubitak mjesta za konzervativce u parlamentu, gubitak glasova, podrške i povjerenja. Mislim da je to dovoljno da ode, da u stvari otvori put za formiranje vlade koja će biti istinski predstavnik naroda u ovoj zemlji.
Poručio je Corbyn. Vladajuća konzervativna partija Therese May osvojila je 318 poslaničkih mjesta, opozicioni laburisti 261 na vanrednim parlamentarnim izborima. Posljednji su podaci, to je manje od dosadašnjih 330 mandata koliko su Torijevci imali u parlamentu koji broji 650 mjesta i konzervativci neće moći sami da formiraju vladu. Veliki gubitnik je i Škotska nacionalna partija, čime su šanse liderke i prve ministrice Škotske Nicole Sturgeon da raspiše novi referendum o nezavisnosti potonule. Škotska nacionalna partija osvojila je 35 mandata, a liberalne demokrate 12. SNP je osvojio 21 mandat manje u odnosu na izbore 2015. Aktuelni lider desničarskog UKIP-a Paul Natal podnio je ostavku, dok je najpoznatije lice te političke grupacije i glavna zvijezda Brexita Nigel Farage u izjavi za BBC nakon rezultata izbora na kojima nisu uspjeli da osvoje ni jedno mjesto, rekao: "Da li zaista gledamo sahranu UKIP-a?" Budući da stranka nije uspjela da osvoji ni jedno mjesto, Natal je u objavi ostavke još naveo da je ovim izborima Brexit doveden u rizik. Osim pitanja kako će se sastaviti nova britanska vlada, ključno pitanje je i kako dalje sa pregovorima o Brexitu. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker je poručio: spremni smo da započnemo pregovore o Brexitu, dok je šefica EU diplomatije i potpredsjednica Europske komisije Federica Mogherini sa foruma o bezbjednosti u Pragu rekla da je jasno da će se početak pregovora odužiti.
Jučer su naši britanski prijatelji izašli glasati. Godinu dana nakon referenduma mi još uvijek ne znamo britansku poziciju o Brexitu i čini se teškim da predvidimo kada ćemo je znati, jer demokracija često zahtjeva vrijeme i ja poštujem taj složeni proces.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk, koji će nadgledati pregovore o povlačenju, upozorio je pak da će se Britanci suočiti sa čvrstim rokom da kompletiraju pregovore i da treba izbjeći rizik od neuspjeha.
Dajte sve od sebe da izbjegnete da ne bude dogovora kao rezultat toga što neće biti pregovora.
Poručio je Tusk. Početak pregovora, koji će trajati 2 godine, predviđen je za 19. jul. Budući da je Britanija krajem marta već povukla član 50 za početak pregovora, o izlasku nije jasno kakav bi mehanizam mogao biti upotrijebljen za odlaganje. Njemačka je vlada odbila da komentariše ishod britanskih izbora. Njemačka vlada naravno prati ove izbore veoma pažljivo, kao i uvijek kada je riječ o tako bliskim i važnim partnerima, ali iz razloga ljubaznosti i poštovanja nećemo komentarisati rezultat izbora dok je proces formiranja vlade u toku, rekla je portparolka Angele Merkel Ulrika Demmer novinarima na preskonferenciji, dodajući da se ništa što se tiče vremenskog okvira za Brexit nije promijenilo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u nastavku se bavimo aktuelnostima u Crnoj Gori. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u Podgorici razgovara sa predstavnicima crnogorske vlasti, a prethodno je u Lastvi Grbaljskoj obišao postrojenje koje se nalazi u tom mjestu kao dio transbalkanskog elektroenergetskog koridora. Evropski komesar ponovo je komentarisao političku krizu u Crnoj Gori u svjetlu višemjesečnog opozicionog bojkota rada parlamenta i poručio opoziciji kako je mjesto u skupštinskim klupama, bilježi Predrag Tomović.
Johannes Hahn je tokom obilaska trafostanice Lastva, koja je dio transbalkanskog elektroenergetskog koridora 1, kazao da bi javna debata trebalo da se odvija u Skupštini Crne Gore, a da su političke partije dužne da rade svoj posao.
Oni su izabrali su ih ljudi, izabrao ih je narod, da ih predstavljaju u parlamentu i tamo treba da se odvija ta razmjena mišljenja. Normalno je da mišljenja budu različita, a ona treba da se predstavljaju u Skupštini, a također sve ovo naravno ima utjecaja i na ugled zemlje i položaj zemlje kada su u pitanju pristupanja Europskoj uniji i zaista treba ozbiljno shvatiti cijelu tu situaciju i otpočeti razmjenu mišljenja u Skupštini.
Komesar Hahn je poručio da bi trebalo ozbiljno shvatiti političku situaciju i početi razmjenu mišljenja u parlamentu. Evropski komesar se po dolasku u Podgoricu sastaje sa premijerom Duško Markovićem i predsjednikom Skupštine Ivanom Brajovićem. Evropski komesar Johannes Hahn i ministarka ekonomije Dragica Sekulić jutro su obišli trafostanicu Lastva u Lastvi Grbaljskoj. Prema riječima Hahna, taj koridor je infrastrukturni regionalni projekat zemalja Zapadnog Balkana koji bi trebalo da ojača povezanost elektroenergetskih sistema tih zemalja, ali i da ih poveže sa sistemom u Evropskoj uniji.
Our common aim is to create regional...
A naš cilj je da se ovdje na regionu Zapadnog Balkana, u regionu Zapadnog Balkana, krenira jedinstveno tržište električne energije, ali da se i taj region Zapadnog Balkana poveže sa tržištem električne energije u Europi. Nije samo cilj da se kreira jedinstveno tržište električne energije, već i da se unaprijedi povezanost sa potencijalima izvora obnovljive energije, da se omogući proizvođačima, onima koji su u vlasništvu države, ali i operaterima električne energije koji koriste obnovljive izvore energije iz Europe, ali malim privatnim fizičkim licima kao i malim preduzećima koja proizvode takvu električnu energiju, da mogu tu električnu energiju da unesu, ubace u sistem prenosa i da se oslone na zaista jedan stabilan sistem prenosa i stabilno tržište.
Ministarka ekonomije Dragica Sekulić kazala je da projekat izgradnje transbalkanskog koridora, osim jačanja tržišta, unapređuje i proizvodnju energije iz obnovljivih obnovljivih izvora. Tokom gradnje postrojenja ispoštovani su najstrožiji ekološki standardi, ističe ministarka Sekulić.
Da je projekat rađen najnovijim tehnološkim dostignućima, da su najnovija, najinovativnija rješenja ovdje primijenjena, a sa druge strane da je cijeli kompleks ovog projekta izuzetno prilagođen, da ni na koji način ne utiče na zagađenje životne sredine i uopšte na sliku Crne Gore kao ekološke države i turističke destinacije.
Predsjednik odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema Dragan Laketić kazao je da će korisnicima Crnogorskog prenosnog sistema ovaj projekat pružiti značajno veći kapacitet, sigurnost i pouzdanost prenosne mreže. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Vruća tema sa ekonomsko-socijalne scene dobija svoj epilog. Vlada je usvojila prijedlog zakona kojim se ukidaju doživotne naknade za majke sa troje i više djece, a koji se odnosi na preko 25.000 korisnica naknada. Pozivajući se na Ustavni sud koji u aprilu proglasio neustavnim zakon koji je omogućavao doživotne naknade majkama, vlada je prezentovala takozvani lex specialis, a koji se odnosi na tri kategorije žena koje su prije rješenja o naknadama bile u radnom odnosu, odnosno dale otkaz da bi ostvarile naknadu. Set prijedloga saopštio je ministar financija Darko Radunović.
Navedeni zakonom je predloženo sljedeće. Za korisnice prava na naknade po osnovu rođenja troje više djece koje su pravo ostvarile po osnovu radnog staža, a kojima je radni odnos prestao njihovom voljom na sljedeći način. Neto iznos od 193 eura mjesečno uvećan za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za korisnice koje su 3 mjeseca prije prestanka radnog odnosa ostvarivale prosječnu mjesečnu zaradu u iznosu do 200 eura. Neto iznos od 264 eura mjesečno uvećan za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za korisnice koje su 3 mjeseca prije prestanka radnog odnosa ostvarivale prosječnu mjesečnu zaradu u iznosu od 200 do 350 eura i neto iznos od 336 eura mjesečno uvećan za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za korisnice koje su 3 mjeseca prije prestanka radnog odnosa ostvarivale prosječnu mjesečnu zaradu u iznosu većem od 350 eura. Treba da također naglasim da za ovu grupu korisnica predviđeno je da se obezbijede sredstva za isplatu doprinosa za PIO za vremenski period dok su korisnice ostvarivale ovo pravo na naknadu. Vremenski rok je definisan na sljedeći način. Žene starosti od 50, izvinite, korisnice starosti od 55 do 61 godine naknadu u bruto iznosu primaju do sticanja uslova za penziju. Korisnice starosti od 45 do 55 godina naknadu u bruto iznosu primaju 5 godina i žene starosti od 33 do 45 godina naknadu u bruto iznosu primaju 3 godine. Korisnice naknada koje su u trenutku ostvarivanja prava bile korisnice prava na penziju, a kojima je obustavljena isplata penzije u cilju ostvarivanja ove naknade, vraćaju se kod Fonda penzijskog invalidskog osiguranja radi uspostavljanja korištenja prava na penziju. Korisnice naknada po osnovu rođenja troje i više djece koje su pravo ostvarile po osnovu radnog staža, a u trenutku ostvarivanja ovog prava su se nalazile na evidenciji nezaposlenih i ostvarivale su neke naknade koje su u raznim iznosima i po raznim osnovima zadržavaju svoje pravo i kod Zavoda za zapošljavanje moće da ostvare isto. I također korisnice naknada po osnovu rođenja troje i više djece koje su svoje pravo ostvarile po osnovu evidencije na Zavodu za zapošljavanje, koje su svoje pravo ostvarivale po osnovu materijalnog obezbeđenja porodice, oni će to svoje pravo zadržati, a ostale korisnice bit će usmjerene na evidenciju nezaposlenih u Zavod za zapošljavanje.
Ministar financija Darko Radunović, podsjetimo, u više navrata pred Skupštinom održani su protesti korisnica naknada zbog smanjenja tih primanja koje je uslijedilo godinu nakon što su počele da ih uživaju početkom 2016.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koliko mediji u Crnoj Gori dobijaju novca od države i da li su ta sredstva pravilno raspoređena? O tome je raspravljeno na konferenciji pod nazivom Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje uz podršku Heinrich Bell fondacije. Istraživanje CGA pokazalo je da je i ove, kao i prethodnih 6 godina, najviše novca građana otišlo marketinškoj agenciji Fleka, Pobjedi, Televiziji Crne Gore, Radiju Antena M i portalu Analitika, izvještava Lela Šćepanović.
Medijska scena u Crnoj Gori duboko je politizovana i podijeljena, ocijenila je direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević i kazala da to za posljedicu ima pad kvaliteta medijskih izvještaja. Uljarevićeva je kazala da se u medijima prelamaju posljedice duboke ekonomske i svake druge krize koja u Crnoj Gori prema njenim ocjenama predugo traje. Konstatuje da mediji imaju u finansiranju nejednak tretman od strane organa javnog sektora kao i u prethodnih 6 godina.
No, sa žaljenjem konstatujemo da finansiranje medija iz javnih fondova u Crnoj Gori ostaje neregulisano, nekontrolisano i netransparentno, čime se mediji dovode u neravnopravan položaj, a što prati osnovana sumnja da se radi o pokušajima vršenja uticaja na uređivačku politiku, odnosno o postojanju prikrivene cenzure. Neophodne zakonske intervencije nisu izvršene.
Pa Uljarević kaže.
Ukratko, kada se sva ova davanja za koje su informacije javno dostupne uzmu kumulativno, dolazimo do najmanje 16 milijuna 300.000 eura koji su po različitim osnovama uplaćeni medijima i vezanim subjektima u 2016. godini. Učinkom tih sredstava građani kao poreski obveznici koji su to finansirali ne mogu biti zadovoljni. Podaci jasno ukazuju da je finansiranje medija iz javnih fondova povezano sa načinom na koji ti isti mediji izvještavaju vladinim aktivnostima, odnosno da li imaju pozitivan i kritički pristup, pri čemu su prvi dobro nagrađeni, a drugi sankcionisan na način koji dovodi u pitanje njihovu egzistenciju.
Ministar kulture Janko Ljumović je kazao da je pitanje finansiranja medija važno za Crnu Goru i njenu demokratiju, ali je ocijenio.
Ova svakako specifična materija kao nužno multiresorska aktivnost više činilaca, zakona i subjekata definitivno je složena oblast za mnogo razvijenije zemlje i tradicije.
A koji su to mediji prošle godine podijelili kolač veći od 2 miliona i 200 hiljada eura i na koji način, saopštila je Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje. Na prvom mjestu su, prema njenim riječima, marketinške agencije i produkcijske kuće sa više od 1 milion eura. Štampani mediji su dobili nešto više od 400 hiljada, televizije 315, informativne agencije preko 200 hiljada, a radio stanice nešto manje od 100 hiljada, portali 90 hiljada. Ana Nenezić.
Ovo je lista onih koji su toku 2016. godine prihodovali najveći iznos tih sredstava i ukoliko ste pratili naše ranije istraživanja možete vidjeti ne samo da se ponavljaju u samom vrhu subjekti, već da su ti iznosi ugovora gotovo identični. Što znači dakle da se negdje dogovaraju na dugogodišnje ili da se prosto obnavljaju. Tu je Fleka kao jedna marketinška agencija sa 247.900.000, zatim slijedi Pobjeda sa 243.894.60, imamo RTCG sa 118.424.
A što se tiče radio stanica, najviše novca je dobila
Antena M na prvom mjestu sa 31.625, tu je Radio Jadran 24.245, Radio Skala 22.210 i mnogo manji iznosi.
A kada su u pitanju portali?
Na prvom mjestu imamo Analitiku sa 39.000, već sam pomenula, svi ostali su dobili dakle novac direktno od Elektroprivrede. Ova Analitika je prihodovala od više subjekata, državnih subjekata.
Da netransparentno finansiranje i nejednaka podjela novca nije samo problem Crne Gore, kazao je novinar Nenad Šebek i naglasio.
Nažalost, problemi koji su veoma detaljno i argumentovano obrazloženi o načinima na kojima se javne pare, dakle vaš novac, pare poreskih obveznika, selektivno troši na neke medije, a uskraćuje drugima, i jedno i drugo netransparentnim metodama, nažalost, ovo je univerzalna boljka čitavog Zapadnog Balkana.
Novinar Duško Vuković objasnio je da mediji koji troše pare svih građana Crne Gore prije svega treba da služe javnom interesu.
I ono što treba uraditi definitivno, ako hoćemo da uredimo taj sistem, onda moramo da uredimo tako da jasno identifikujemo čemu i kome mediji služe i u kom smislu oni služe javnom interesu i opštoj dobrobiti, a u kom smislu oni služe parcijalnim interesima. Što je potpuno legitimno, ali nemojte parcijalnim interesima služiti tako što ćete trošiti javni novac.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za sam kraj odlazimo u Bosnu i Hercegovinu povodom jednog događaja koji je ostao zabilježen u svim medijima. Na imanju generalnog sekretara stranke demokratske akcije Amira Zukića nedavno je pronađen njegov ubijeni konj, mafijaški potpis kojemu se, kako tvrde brojni, prijeti da jezik drži za zubima. Zukić se nalazi u pritvoru pod optužbama da je zloupotrijebio položaj, odnosno posredovao u nezakonitim zapošljavanjima u javnim kampanjama za što je uzimao novac. To nije prva prijetnja koju je Zukić dobio, ali, kako smatraju analitičari, riječ je o prvom otvorenom mafijaškom činu koji pokazuje da se stvari otimaju kontroli. I Sarajevo o tome, Dženana Halimović.
Konj, vlasništvo generalnog sekretara stranke demokratske akcije Amira Zukića, nađen je mrtav na njegovom imanju. Zukić je jedan od glavnih aktera slučaja prodaje, odnosno kupovine radnih mjesta u javnim kompanijama za desetine hiljada eura, za što mu se i sudi. Od februara se nalazi u pritvoru, i to ne u Sarajevu gdje mu se sudi, već u zajedničkom zatvoru, što je presedan u dosadašnjim slučajevima. Scena primjerenija Siciliji nego visokom, malom mjestu nadomak Sarajeva, plastičan je primjer učutkivanja, baš kao u Kopolinoj režiji Kuma.
Corleone, Johnny's godfather. To the Italian people, that's a very religious, sacred, close relationship.
I respect that. Just tell him he should ask me anything else. But this is one favor I can't give him.
Well, he never asks a second favor when he's been refused the first. Understood?
Poruka je, tvrdi Zukićev advokat Ahmed Žilić, kao preslikana.
Dobio je ponudu koja se ne može odbiti. Poruka ima otprilike krvavi mafijaški rukopis.
Žilić navodi kako je ovo tek kulminacija prethodnih upozorenja.
Ubijen pas, pa jednom odsječena noga, pa onda poruka sa općijom glavom ostavljenoj u kesi na retrovizor auta i počinje od juna prošle godine. Sve je prijavljeno. I nikakve informacije, nikakvog postupanja tužilačkog, valjda je to više jedna opća nemoć. S jedne strane imamo jednu mafijašku poruku, a s druge strane imate situaciju da je prije nepune 2,5 godine tadašnja predsjednica Državnog suda rekla da u pravosuđu postoji mafija, onda se čovjek mora pitati i može postaviti hipotezu, još ne tezu, da li se tim dvijema mafijama upravlja iz istog centra.
Iako se pamte mnogi krvavi kriminalni obračuni, ovako otvorene i brutalne prijetnje se ne pamte, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nermin Pećanec.
Definitivno u Bosni i Hercegovini mnogi milioni su u opticaju. Mi nekad kažemo kako su sudovi zatrpani sa slučajima, a ja vam garantujem da se duplo više slučajeva rješava daleko od očiju javnosti, a kamolo da je tu uključeno pravosuđe ili bilo koja agencija za zaštitu zakonitosti. Očigledno da je, ja ću reći, političko podzemlje uznemireno mnogim stvarima. Kad se Pandorina kutija otvori, onda tu nema kraja, jednostavno mnogi će doći na red. Iskreno mislim da ovdje mnogo opasnije nego što na prvi pogled mnogima izgleda. Koji se bavi zaštitom zakona i koji to radi na pošten način, svi su više manje imali prijetnje. Pa vi se sjećate i pojedini tužilaca čije sa auta zapaljeno ali stavljano nešto pod auto i tako dalje. Međutim, ovo je stvarno jedan primjer sicilijanska i poruke koja govori ili ćeš čutati ili slijediti ovo kao što smo ti poslali.
Povjerenje u pravdu se gubi, a ukoliko država ne reaguje, sve se može oteti kontroli, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa nekadašnji sudija Državnog suda, a danas advokat Vlado Adamović.
Zapravo je ovo došlo negdje do ruba čaše. Ja očekujem da se država organizuje, da što prije pronađe osobe koje uzmeju pravdu u svoje ruke, da se što prije izreknu sankcije koje će pokazati u smislu opće prevencije da se tako nešto ne može raditi i da vraćamo polako vjeru u sudski sistem. A sudski sistem uvijek pozivamo da se organizuje i da rezultati budu takvi da će opće javno mijenje početi mijenjati mišljenje o radu sudske vlasti.
Međutim, moguće je, upozorava Pećanec, da je ovo tek početak obračuna.
Tanka linija između ovakve poruke ka sljedećem koraku, a to su pokušaj likvidacije ljudi koji žele nešto da kažu, koji su zaštićeni svjedoci, koji su saradnici pravosuđa, ljudi koji žele da se bore protiv kriminala i korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I podsjećamo se najvažnijih vijesti. Posljednja je da je britanska premijerka Theresa May dobila podršku od kraljice Elizabete da formira vladu. Na jučerašnjim izborima May je izgubila konzervativnu većinu u parlamentu. Johannes Hahn nalazi se u posjeti Crnoj Gori, poručuje opoziciji da debatu vodi u parlamentu. Ministar financija Darko Radunović potvrdio da se novim zakonom ukidaju naknade za majke sa troje i više djece. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrij Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.